Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semaw lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Anġli tan-Nikiet ta' Gino Muscat Azzopardi.
Inselmilkom. Bobwa u sħabu kienu bdew jitħasbu fuq dak li jista' jgħaddi minn għalihom jekk il-Maltin jibqgħu websu rashom fil-famizz tagħhom għal żmien twil. Għall-bidu il-mexxejja tal-Gvern Franċiż kienu daħku bir-rewwixta tal-bdiewa, mit-tarifiet u l-aħbarijiet li ġabru mill-inħawita Malta u Għawdex, xejn ma kienu ħablu rashom għaliex kif tarfulhom xi Maltin mill-irħula li raw bajnejhom kull ma kien qiegħed jiġri, il-bdiewa la kellhom għodu tal-ġlied, la kellhom porvli la flus wanqas moħ u ħwejġ oħra tal-għajxien li bihom setu jtawlu l-ġlida li daħlu għalija. Iż-żmien iżda kien għaddej ġmielu, u Vobwa beda jara binkejja fiħin nifsu li jekk il-Maltin kienu neqsin mill-ħwejġ tal-ikel, il-Franċiżi ta' ġewwa l-ibliet ma setgħu jiftaħru xejn bil-ħażna tagħhom. Dan ta' ġewwa bisħieħ lill-Ġeneral ta' Franza, u sabiex ikun jista' jagħmel dak kollu li jidirlu bil-ħadd ma jfixklu jew jindaħallu fix-xewqat tiegħu, għata li jneħħi il-Kunsil tal-Gwerra li huwa stess kien ħaqqad hekk kif bdiet ir-rewwixta tal-irħula. Dan Vobwa għamlu mhux għax kellu xi jgħid xi ħaġa fil-Kunsill li kien qed iġebbed kif irid u kif jogħġbu, iżda li ġdellu li t-tarbil ta' kull ma jkun qed isir u d-dewmien fit-taħdidiet tal-laqgħat kienu kollha telf ta' żmien li jista' jkun ta' ħsara kbira. Vobwa għal daqshekk ħa kollox f'idejh u refa' waħdu t-toqol kollu tat-triġija. Jekk tiġ nibdew biex neħilsu mill-ħluq żejda li għandna ġewwa l-bliet, qal il-Boż Redon waqt li kien tilgħu nieżel minn ħajta ieħor ta' waħda mill-kmamar il-kbar tal-palazz. Ġewwa swara ħafna Maltin li ma jiswew nixtebaq f'wiedhom u qegħdin hawn biex ixekkluna biss. Jew għax morda, jew għax foqra, jew għax nisa u xjuħ u tfal, irridu nittimgħuhom daqs ħaddieħor bla ma jroddulna ħaq li kelli nagħtuhom. Jeħtieġ inqabduhom mill-aktar fis il-bib tal-belt u nitfgħuhom f'wiċċ il-Maltin sħabhom biex jaħsbu fihom huma. Kemm il-ruħ? Staqsa Ransijat. Li jaħtieġ neħilsu minn bostelluf. Il-ħsieb ta' Vobwa ma damx wisq, ma beda jitwettaq. U kieku qed resaq xi ġimgħa wara taħt il-mina ta' Sant'Anna ġewwa l-Furjana, kien jilmaħ wirja ta' bil-ħaq tal-biki u li tqanqal ħniena. Irġiel bla saħħa li fuq wiċċhom tilmaħ kull ħil ta' tbatija. Żgħażagħ għadma u ġilda li sfuritom tixet il-mart li kien jifnihom. Nisam ċeħulla li juru blima illa l-faqar ħakem fuqom. Tfalim dendla madjulommom jibku jixru sabiex jitrejqu. Xu ħakka bil-kemmi fil-ħwiet wiznu fuq ħatarhom. Trabi miftuma qabel il-waqt minħabba n-nuqqas ta' dem ta' ummijietom. X'bejbiet il-tiema li taqra fiħbu bajnihom is-sawm qalil li samu. Hemm. Kollha hemm. Bis-sarar taħtabtum, imċerċra, imqatta, imċewlħa, xbijat ta' faqar, ta' dbatija u ta' niket, jistennew bis-sabar sabiex meta jmissum jitwadbu l-barra mis-swar għalun it-triq. Is-suldati ta' Franza imqabdin ikeċċu mill-griebeċ tagħhom lil dawn l-imsejknin, bdew ħossruhom wisq aktar fil-ħanin milli kienu f'nofs dik is-saltna ta' qaks, ta' mart, ta' faqar. U ma smarrewx ikaxkru bil-erra jiġbdu blaħnina u jiddiħu bejnietom u maw jwet u dmir kifer taħħum bħal kikun sewa l-kollox li dawk l-msejknin kienu bnedmin bħalb li tħabbat bħal taħħum u mux merħla bejjem li ma tafx tħoss iż-żebliħ ta' minn waqawi. U dak is-serbu tħaj biċċa wara biċċa, temma l-kollox, mitfuħ barra l-bib tal-bombi f'xemx tiżreġġ, bħala rimi li għal xejn aktar ma jiswa. Iżda li jixfos dawk li ċuħ soforu mnikta ma konċ tilmaħ li l-kull minta bil-ħaq ma wata ebda siwi f'din id-dinja. Għalix bħas-seqer il-qiċ, spiru l-Grik u nisoħra ta' din l-għamla li fħajjitom qatt ma għamlu nitfaġit li l-lajrom ma ġewx imqabdin il-bib il-balt. It-tweġiba mhix wisq ilha. Għalix beta fobwa kien qiegħed jitkellem fuq dak li ma jiswix tebaq f'wiedhom ma kellu ebda ħsieb jeħles għalissa minn dawk li għad li kienu lajb tal-ħolqien kollu kienu qegħdin jaqdu lill-Gvern Franċiż bil-għamil mogħżiż tagħhom. Ħalli wara bħallu mija masura jiġu mormija u ma wkoll. Iżda l-dak il-waqt il-Franċiżi kien jekk tiġilhom jibqgħu jinqdew bihom biex jieħdu minnhom kull ma jistgħu. U bħal Lorenzi, Dun Mikiel sa ver muskat oħrajn bħalhom. Dawn x'kienu jisgħu qatt lill-Gvern ta' Franza. Aktar minn mitqilhom deb. Dak kollha li bħal professur Xerri kienu msemmi għall-erf tagħhom u maħbuba u meqjuma minn kulħadd imħabba milhom, il-Franċiżi derilhom li għandhom iżommuhom ġewwa l-belt mhux biss biex ma jkunux jistgħu jagħtu t-tarifijiet u juru l-femitt tagħhom ta' siwi għall-Maltinħuthom, iżda wkoll bħala ran għal kull ma jista' jinqala. Dawk imbagħad li kienu tal-qata ta' Saver Muscat u l-Kmandant Lorenzi, fobwa riedhom jibqgħu taħt idejh sabiex ikun jista' jmexxihom u jerda minnhom ta' kull meta jaqbdu l-ħaġġ. Ġeneral, sessef darba fossilg, fwidin fobwa, bejn is-suldati tagħna mxiet gemgim minħabba l-las li qegħdin nagħtuhom. Mhumiex imħallsin biżejjed. Staqsa l-ġeneral u jerfa' jnejh minn fuq ir-ruxmata karti li kellu gżuż gżuż fuq il-mejda mdaqsa ta' quddiemu. X'iridu aktar? Li jaqbdu l-flus kull meta jmisshom bla tnikkir. F'idejja m'għandix biżejjed biex naqdi lil kulħadd fil-waqt. Wieġeb possilg minn taħt il-sien donnu mbeżza li jinstema mill-kmamar l-oħra. Fobwa qam bil-wieqfa b'qabża. Taf allura bliġru s-siġġu tad-ġrajn li kien bil-qeda fuqu, ta' daqqa ta' pont kemm kellu saħħa fuq il-mejda ta' quddiemu u għajjat f'wiċċ sieħbu. U dan tiġi tgħidu li issa sabi ta' dak nofsinhar ikollok il tusbeħ tiġa. X'kellu frasu l-ġeneral li f'idejh kien ħarridni tat-triġija. Fid-debijiet u l-fidet tal-knejjes ma sta jkollu aktar ebda tama. Għaliex Bonaparte kien ġar kollox lejn l-Eġittu. Fil-ħwejġ ta' Ozza li kienu jżejnu l-bereċ, ma stax jaħseb anqas, għaliex il-ħitan kienu arwiena u l-kmamar battala l-kollox. Mela, min kien se jirħallas it-taxxa? Saver Muscat wara nofsinhar ta' dak il-jum seta' jwieġeb bħal din il-mistoqsija minn Ireland. Kien għadu bil-kemm għamin fuq is-siġġu li wara l-ikel, intefa' fuqu biex jieħu nasa li l-qaddejja li kellu toħodlu ħsieb ta' daru ma tagħtux karta mitwija u qaltlu. Ġiba ftit ilu wieħed raġel u qalli biex nagħtihielek minn idi għal idek. U x'sa tanqala? Staqsa Saver lil nifsu u għaw jiftaħ dik il-karta. Iżda ma struktax jaqra sa t-tmim x'kien hemm miktub fiha li ma reġax waqa' fuq is-siġġu li kien qabel. Nefaħ nefħa kbira u tefa' jgħidu x-xellugija wara x'bienu. Finqas minn nofsija, b'wiċċu jrid itajjar in-nar minnu, kien għandi su Lorenzi xxejr malajru il-karta li batlu. Smajta tfaqqa l-aħħar waħda. Hija qgħu. Staqsa su l-Guljermu bla ma tħarrek minn ħoġor it-tieqa fejn kien qiegħed b'daru lejn it-triq. Il-gawwi bilgħat sewwa, ara daqsxejn x'bagħt lill-ġeneral Bobwa. Is-sok ta' Muscat fil-waqt li ressa il-karta taħt giddum Lorenzi. Biex twarrab il-belt intu kol? Staqsa l-mexxej tal-konfuffa. Le, wieġeb is-sur Muscat. Lil-min nisaħal lill-alla għandu xi ħabtejn bħali fiħsiebu jżommu hawn biex ikun jista' jisloħlu naqra. Isma' ftit x'kitibli. Il-kafri li jagħmlu l-Maltin tal-irħula ġelni nissellef xi flejjes biex jitħallsu s-suldati. Jekk tgħix li dawn ikunu mħallsin sewwa kull meta jara iż-żmien sabiex ikunu jistgħu jsetqu u jħarsu dmirhom kif jixraq lill-suldati qalbina li raw lil sħabhom jinqerdu bajb kbir ġew Bormla u fl-irħula. Jien lilek daħħaltek dan is-selfa sem ta' 200 skut li għandek tħallas fi żmien 24 sija biex jintasallek din l-istedina. Jiena nagħmeltek għall-flusek u nidħol bħala pledge ta' Repubblika li fuqha tista' toqgħod b'rasek mistrieħa. Kull ċaħda ta' tieni x'naħseb ħażin u billi jiena marraf bil-ġid li inti għandek jidhirli li qiegħed nimxi bix-xerqa kollha li żjed u li żjed meta l-liġi tal-gwerra ta' tieni kull jed l-inġalek ta' ti flusek li maxijiet jitħalsu bit-3 fil-mija fis-sena. Iċ-ċittadin possi li għandu x'jaqsam man-nefqa tal-gwerra jiġbor is-sem tiegħek. Issa, staqsa Lorenzi, lilek ma waslitlek xi waħda? Kienet it-tweġiba ta' Saver Muscat. Issa le, qal is-Sur Guglielmo. Issa naħseb li ma jdumux ma jiftakru fija wkoll. Jalla neħles bħalek bidej skud biss. Waħda kif tkun għandi s-sur possi ara ma jfettillek ċissemmi lili, għax murara u murara kem se jridum jarblek u jistaqsik fuq ħbibek u xandob ġewwa senduqhom. Jalla neħles bitej skud biss, qal Lorenzi. U xejn ma kienx ta' ħażin għaliex Muscat ma kienx sejjer batut ħdejdonja oħra li kienu mġalli nħallsu 500 u ħut minnhom 3,000 skut ukoll. Biżejjed ngħidu li s-sem l-isqof Labini kien ta' 5,000 skut. Bosta Maltin li ma kienhom x'fidehom il-flus li lilhom ġew mitluba, kien ħtiġilhom saħansitra jbiegħu id-depu l-fidet ta' djarhom biex iħallsu semhom. U b'hekk ma jiġux filali u jeħilsu minn dawk li kienu mqabdin jiġbru l-flejjes li ntalbu. Iżda, jekk Bobwa seta' jiġbor fi żmien qasir il-flus meħtieġa s-suldati u jisib ukoll irkabtu tal-ħluq żejda li kien hemm fil-bliet, huwa ma setgħux jeħles ħafif ħafif mill-ħsieb li lejlu nhar kien qiegħed ikiddu. L-aks li ta' kuljum kien qiegħed joqrob lejh b'ħeffa li tbeżża. Il-Portugiżi kienu qataw li jilqgħu it-talba ta' Nelson u jagħtu l-għajnuna lill-Maltin billi qiegħdu xi ġifen tagħhom fid-daħliet ta' Marsamxett u tal-Port il-Kbir. U b'hekk ma jħallux moħħ u ħwejġ oħra tajkel jaslu minn barra għall-Franċiżi. Dan tabu stax jaħsbu lill-Vobwa u lill-sħabu li biex itaffu ftit il-ġerħa bdew jiżiraw il-ħxiex tajbin għall-ikel mhux biss fil-fossijiet ta' madwar il-bliet u kull fejn sabu ruqa ħamrija, iżda saħansitra tal-li ġelu li l-kull minn kellu nitfa ta' bejt jiżra jew iħawwel fih xejjex meħtieġa għall-għajxin tal-bniedem. Il-Franċiżi kienu donnhom til-furasu mal-kollox. Flokma fiċċew li jinħabbu mal-Maltin ta' ġewwa l-bliet u jimxu kemm jista' jkun jitfit magħhom, issuk ta' websu rasom fil-femit kifra li kellhom donnom kienu mixtieqa li joħolqu ta' kuljum edewa ġodda. Wara l-flejjes li dabru ta' parsi b'self mingħand il-Maltin, wara li ħatfu taħt idejhom bla ebda ħlas, kull darba t-tala li lemħu taħt għajnejhom wara li batu l-barra minn ġewwa swara kbir tarġil, nisa u tfal, wara bosta raqgħat oħra li meta taqgħadhom flimkien isiru ħaġa kbira, il-Franċiżi ħarġu boħra ġdida. Bħaġa ta' qajb li ma bħalu. Li, għad li l-Maltin kellhom iġarbu bis-sabar u fis-skiet, ma setgħux jinsewha malajr, u ġelithom jissuktaw bejtu f'qalbhom lill-Franċiżi. Fil-Knisja ta' Santu Istin tal-Belt Valletta, Avolja ma kien hemm ebda ħtieġa. Waqfu bosta mtieħen u bdew jaġnu l-ħobs. Id-darim qatsa talla tbidlet mill-Franċiżi f'maqija l-Muqżis għal kull xorta ta' bejjem. U bdew jinżammu fija mhux bis-sitqiq il-ħmira l-ilma u kull ħaġa oħra li bjajsir il-ħobs. Iżda saħan sitra, f'waħda mir-rokon tagħha beda jinżamm mid-demel u l-alf tal-bejjem. Toħroġ il-ħaġeb. Kull min fit-tielet ħamis ta' Ottubru nar San Luqa. Għadda f'xi s-satin ta' wara nofsinhar minn dik it-triq dejqa ta' bejn il-loġoġ u l-fosus tal-Furjana, donnu ma setax ma jdawarx wiċċu lura e kif jaqbes il-bib ta' fejn kien jammar Don Giuseppe Zambit. X'kien hemm xtara f'dakinhar aktar minn drabi oħra f'dak il-bib ċkejken. Għaliex kull min għadda minn dik it-trejqa donnu ma riċċaq lajnejh minn fuq id-dwejra li fija mar joqgħod Don Giuseppe minn dul Franċiżi kienu ħadu taħt idejhom San Calcidonju biex jamru fih u keċċew minnu ħin bla waqt lil dak il-qassis. X'kien hemm f'dak il-bib li jiġbed is-sefsif ta' kulħadd? Kien hemm Gianni s-seqer qiegħed jistenna li jftħulu. Raġel bħas-seqer wara bib ta' qassis ma setax ma jiġbidx il-għajnejn ta' kull min jgħaddi u tal-ġirien. Li wieħed wara l-ieħor ma naqsux li jixerfu minn mit-tieqa, minn mill-bieb u minn fuq il-bejt sabiex jara jaqbad x'inqala mill-ġdid u kif se jara tintemm il-biċċa. Tajt San Luqa meslu qalbu, staqtiet waħda xwejħa lill-ġara li kienet toqgħod bib u għadba magħha u l-oħra wiġbita f'widinta. Jista' jkun ser jagħmel il-qrara ta' ħajtu. Għandu x'isma Don Giuseppe jekk qrid iqer sewwa? Dejn oħra, fras il-ħara, kienu qegħdin jgħidu l-istess ħaġa ras imbras. Tagħmel x'tagħmel f'ħajtek fl-aħħar ta' qassis? Jalla l-bambini qed iħiddawl. Il-bib ta' Don Giuseppe wara t-tieni ċenċila tas-seqer infetaħ. U Gianni wara l-taħarsa madwaru daħal kullum qiet, donnu biex aktar jagħti lill-ġirien x'jgħidu u jqassu fuqu. Don Giuseppe qassis ta' bil-ħaq maħbuħ u li jaf jimxi għalajn kulħadd kien qiegħed jistennih fil-kmajra ta' isfel. Ħsibtek minn tiġ ġej Gian, għallu kif lemħu. Wara li wrih brasu s-siġġu li kellu ma' ġenbu s-sokta jgħidlu kollu ħlewwa oqgħod bil-qiegħda ħdejja. Ma niġix il-għala. Wieġeb is-seqer u jintefa' fuq is-siġġu. Jiena m'għandix faħam iblul. U fuq kollox, ma nafx għalfejn battalija. Għal ġid tiegħek, għallu bit-tieba l-qassis. U Gianni bit bis-sima qarsa u jġeb dikment. Inrodlok ħajr qatih. Don Giuseppe donnu ma kienx jaf dejn għandu jibda. Iżda l-qadi għaddisa li kien daħal għalija ma damitx ma tagħtu d-den meħtieġ u l-ħeġġa mixtieqa. Gianni. Beda jgħidlu bih l-ewwel li taxxa l-qalb. Għaluli li jinti dbejt tal-kollox mit-triq tas-sewwa. Jien dan ma ridtx nemmnu qabel ma nisma' lilek. In-nies tgħid bosta xorti? Qal Missier Anna bla ma ċċaqla. Kull minn għand il-sien jista' jgħid li jrid. Ma ngħidx li mhux hekk, iżda ta' fint il-qasba ma ġeglikx ta' xejn. Din il-ħabta x'inhu għax-xogħol tiegħek? U Gianni s-seqer ta' wieħed li f'wiċċu ma kienx baqalu qatra żejt wieġeb bibruda li tkexkex. Il-lob tal-ħbub. Il-qassis li daħal bil-ħsieb, jekk kienx fehm sewwa x'wieġeb Gianni, resaq ftit aktar leh bis-siġġub kollox, dawwar widintu x-xellugija bidu biex ikun jista' jismaħjar u staqsa wkoll mistaġeb. Tgħix bil-lob? Mhux kulħadd trid jagħmel xi ħaġa biex jaqla ħobżu. Qallu s-seqer. It-tabib jiżloħ lill-morda. Is-suldati joqtol lill-ladu. Il-bejjieħ jisraq lill-ajru. Intom tpaċċu fuq id-dinja l-oħra. Kulħadd jeħtieġ lu jmitton waħd xi ħaġa, jiena silt il-lob biex naqla x'dikol bih. Ara jekk bobu għajdilna biex kulħadd jaħdem bla ma jitħallas, ħadd aktar minna ma jagħmel xejn u l-tabib, l-bejjieħ la jien waqas intom. Nun Ġuseb ċaqlaq rasu bħal kieku qiegħed jaħseb kif ser wieġeb u ra ftit qallu bid-bissima. Irrid nagħtilek brebħa. Irrid ngħid li qiegħed tajt issew. Issa billi t-tabib u l-imħallef u x'naf jien u aħna l-qassisin ukoll ma naħdmux jekk ma nqalawx mill-ħidma għaliexin tagħna dan ifisser li x-xogħol imqaddes tagħna mhux xogħol ta' fejda l-erwej mitlufa. Xi jgħod li t-tabib kull ma jagħmel jagħmlu biex jiekol. Dan ifisser li meta jfeq lil marit ikun qiegħed jagħmel ħażin. Il-ħażin huwa meta l-bniedem jikseb ħobżu b'xogħol mhux xiera jew milta ħsara. Naqta u qasir. Wieġeb is-seqer f'daqqa waħda. Għal biex tkun taf x'inhu ma xogħol battalija. U biex infakkrek? Qabeż jgħid il-qassis. Li d-dar għandek xebba li għalija trid twieġeb quddiem alla. Binti ma jonqosha xejn. Dan qiegħed tgħidu inti. Wieġeb Dun Ġuseb. Jonqosha t-turija t-tajba biex taraf timxi fit-triq tas-sewwa. Jonqosha l-mera tal-ħaq biex tħares lejh, l-imħabba tal-missier. Jonqosha l-kelma tal-fejda, it-talim safi u nisrani. Spiċċajt? Għajja ġanni fil-waqt l-għan bil-wieqfa. Spiċċajt? Dik biex binti? Biex binti? Le. Għallu bil-qawwa rettur. Le, it-tfal mhumiex ta' min iġibhom fid-dinja, iżda min jara fiħobbhom u jrabbihom. Is-seqer faqqa daħqa li tkexkex f'wiċċ it-twajjeb Dun Ġuseb u qallu bl-ħin ibes. Meta jkollok tarbija inti rabbija kif jidhirlek. Kieku kelli tarbija jiena. Is-sokta kollum dada il-qaddejt alla. Tista' toqgħod żgur li xara kont naqlaħħula bit-tmellis u mhux bit-tiġbit kifer. Li dirajja kont niksjomla bil-bewsu u mhux bit-benġil, li ġalek tajjat. U ħaddejja kont inħammaromla biż-żejjir mhux bid-daqq it-taħarta u bil-mistħija. Għajdla ħaġa. Għataluk li mhux seqer. Jaqgħu vitor flok ġiet għandek biex tqerdu bieta ġiet qerra lija. Jiena lissa m'għandi ebda ħsib turixtu lill-bniedem bħali. Għandek tajdli xi ħaġa aktar taħtieġa qabel nitlaq. Iva, bosta. Wieġeb il-qassis. Nixtieq nerġa' nqalqal fik il-fehma nisranija li inti tlif tal-kollox. Meta ma jkollix nagħmel ġini li tlef siegħa miegħek. Din hija l-aħħar kelma tiegħek. Staqsa Dun Ġuseb leħen ta' missier li jixtieq wissi lill-ibnu. Din. Qallu bieret missier Anna. U f'kemm trott tas-salib, kien diġà fuq l-adba tal-bib ta' barra jaħseb lejn li ma naħa ser jiġbed. Qabad it-triq li tagħti għall-belt. Iżda kif kien għadu mexxa sewa sew u disa qasab, bħal wieħed bil-qud minn ħsieb ġdid, dar f'daqqa u biex jam ħarka telqilha għan-naħa ta' fejn kien joqgħod. Tajt kien ser jinfex f'bintu u f'Vitor ta' kull ma qallu Dun Ġuseb żammit. Tajt kien fiksibu jmur ipatti lil dawk iż-żewġ ħlejjaq ta' blaħtija għal kull ma ġarrab għandi l-qassis tal-irid jiftaħlu għajnejh? Le. Għalkemm ġanni s-seqer kien tilef għal kollox kull ħsib sabiħ li jżejjen lil bniedem? Għad li t-tajn ta' d-dinja kien ksieb minn fuq s-isfel, il-klim ta' benna li qallu l-qaddej talla bħal laqtu fil-laħam il-ħaj, bħal meslu qalbu. Walkemm ma dawrux mill-femiet muqżieża tiegħu, sewa biex iġelu jiftaka li huwa bniedem u mhux bima li n-nies jistmerru u jistkerħu jħarsu leha. Meta ġanni daħal fil-kmajra ta' quddiem l-abatija, sab li l-Vitor qiegħda tonos fuq siġġu froħna u li l-bintu traqqalu għal situ. Mad-daħla tiegħu iż-żewġ nisa ħarsu lej xulxin minn taħt bħal kieku jridu jfissru waħda lill-oħra waslet taħna. Tinqatawx. Għalilhom ġanni bleħen taħlewwa r-riqa. Minix feħsi bin farrak fuq raskom kull ma'awn? Minix iblaħ. Nafri kolli derġa nixtri kollo xiena? Wara li dar fuq Vitor għalila biex niggiża. Lilek rodlok xajr bil-bosta tal-mort id-dendilli kusi ma' Dun Giuseppe. Din id-darba baqa' f'wiċċek. Darba ora tista' ġibha żewġ. Vitor ma tnifsitx nitfa'. Ħadd inhanx teħed fuq is-sodda minn tulu qal lill-bintu. Naraw jiena u int x'għandna xi ngħidu. Għadaj bissek tiltaqa' m'Anġlu. Għandna mimlija biża. Għafilix twieġeb. U missiera, bla ma taż min taħsiba għajjad bil-erra. Lilek qed nistaqsi? Iva, għalet bintu minn taħt il-sien. Tajjeb, is-sok ta' Ġanni. Mela, iftaħ widnejk u ifimni sewwa. Għaddili minn għala widnejja. Li dawk li ta' kull-nar taħt fil-ħodu jiltaqgħu għandhom kil-xerri ma jkunux maqful hemm ġew jgħidu r-Rosarju. Biżejjed inkun naf jekk ix-xamma li għandi x minna jew le biex tasal fejn għandi frasi. Jekk għandek ħila tqabbaddi tal f'xkejken baħrin aħna. Ħalli f'idejja kif inħolli l-oqda kollha. Imma Anġlu ma jaf xejn. Temt meta għandna biex tkun qalet xi ħaġa. Jekk iħobbok u ma jridx jitilfek jekk stieġu jitkixxef dak li ma jafx. Iżda inti milli nara donnok ġigna. Milli nista' nifhem kif tasal ħdek tinħall. Niftakar li għana l-fuqra ma nistgħux nitilfu żmien fl-imħabba. Bl-imħabba ma niklux. Jiena lill-Anġlu ma nistax inħobbu. Naf. Tennejtu li mittal f'darba m'iniex titolbok tħobbu. Kull ma rrid minn għandek huwa li twaħħal frasek li jeħtieġlek taħdem bħal dari. Jiena m'għadniex ta' dari. Dment li inti m'intix aktar tarbija. Ma qabbadtekx tmur tagħżaq biex tikseb il-ħobs. Jidherli li x-xogħol li sibtlek huwa ta' bla tbatija u tista' taqdih b'għajnejk magħluqa. Għejni biex ngħinkom. Wara ftit. It-tlieta li kienu fil-kmajra baqgħu sikta. Is-seqer staqsa lill-Vitor. Illum l-erba' jew il-ħamis. Lejl il-btajjel jitilfu lill-boxxla. Il-ħamis wieġbed Vitor. Sanluqa. Sanluqa u San Matteo li hija xorta. Mela sanar il-ħadd reġa' beda jiġġanni lill-bintu. Isli ġiel lill-Anġlu tiegħek jaqdina mill-aħjar. Ftehmna? U għallum niqfu hawn l-istorja tagħna. Inkomplilkom darb'oħra, sadakinhar insemmilkom.
Għadkom kemm smajtu lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Anġli tan-Nikiet ta' Gino Muscata Zoppardi. Tekniku Joe Brincat.